Diýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Islam döwleti jeňçileri Türkmensanyň we Täjikistanyň üssü bilen Merkezi Aziýa girmegi planlaşdyrýar diýär. Marda dekabryň aýlyklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirildi. Ýöne bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine geçmeden öňki täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 18-nji dekabrda Geýişlik Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü prezident Donald Trump boýunça impeachment prosesini başlatdy. Indi Senat Trumpyň wezipeden çetleşdirilip çetleşdirilmejekdigini kesitler. Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti ýurdun konstitusiýasynda göz öňüne tutulşy ýaly agyr jinayetler we etmişleri boýunça resmi derejede aýplama bildirilýän Ak Tamyň 3-nji ýaşajysydyr. Trump barada 2 punkt boýunça impeachment prosesi başladyldy. Wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak we Kongressi böwütlemek. Bularyň ikisi hem demokratlaryň ýolbaşçylygynaky öýde kabul edildi. Birinji aýplama laýyklykda Respublikanlardan bolan Trump 2020-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçiriljek saýlawlaryň öňü syýratynda özüniň siýasy bäsleşini derňetmek üçin daşary ýurtly ýaranyň ýagny Ukrainanyň kömegine ýüzlenmek arkaly prezidentlik wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak bilen ilteşdirilýär. İkinji punktda Trump impeachment diňlenşi bilen bagly faktlary derňemek döwründe talap edilen müňlüçe resmi namany saklamakda we Kongressiň Dermew komissiýasyndan öň şaýatlaryň maglumat bermegini böwütlemekde aýplanýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump baradaky impeachment prosesiniň oýlanyp tapylan toslama öňe sürmeleri esaslanýandygyny aýtdy. Putin 19-njy dekabrda Moskwada geçirýän ýyllyk konferensiýasynda çykyş edip, 18-njy dekabrda Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň Amerikan prezidenti boýunça impeachment prosesini başlatmak barada ses berendigine garamazdan Trumpyň wezipede galmagyna garaşýandygyny aýtdy. Impeachment taslamasy entek senatdan geçmeli. Meniň bilşime görä senatda respublikanlar agdyklyk edýär diýip Putin bellidi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly täze kanun boýunça gahar gazap artýan mahaly hindi politiýasy protest gadagynçylyklaryny äsermeýän adamlaryň ýüzlerçesini tutsak etdi. Hindistanyň ençeme sewitinde şol sanda paýtagt New Delhi-niň we Uttar Pradesh ştatynyň çäklerinde demonstrasiýalary geçirmek gadagyn edildi. New Delhi-niň käbir bölüklerinde mobil hyzmatlary wagtlaýyn kesildi diýilip habarlarda aýdylýar. Hindistanyň günortasynaky Bangalore şäherinde tutsak edilenleriň arasynda tanymal taryhçy we premier-ministr Narendra Modi'nin hükümetinin açıçan tanqiçisi Ramachandra Guha hem bar. Gurun edilen kanun Uwansan, Bangladesh ve Pakistaniyalı ilatının aglavası musulmanlardan ivaret yurtlardan olun musulman del adamları hindir aitlığını almak düzünlörünü çatlandırıyar. Dünyanın bir neçe yurdu şolsandı Britanya, Kanada ve Birleşen Ştatlar Hindistan'ın demiradık günvatarına sapar edecek raitler için siyahatçılık duyduruşunu yayrıttı. İranın prezidenti Hasan Rohani Malayziyada geçirilen İslam konferensiyasında musulman devletlerini Birleşen Ştatların hegemoniyasına karşı görüşmek için hizmettaşlığı çoğunlaştırmaya çağırdı. Rohani 19. dekabrda Kuala Lumpur'da geçirilen çeyreğinin açılış davrasında çıkış edip İran'ın karayışını nıltadı ve Birleşen Ştatların iktisadi sanksiyaları ağalık hegemoniyasının ve beylik yurtları korkuzmanın esası kuralları hükmününe ulanyandığını aytdı. Üçün devam edecek konferensiya yüzlerce delegasiya şolsandı Türkiye ve Malayziyanın liderleri katnaşar. Yönü çere İran'ın regional bahsleşleri, Saud Arabistanı ve İslam konferensiyası kuramasının beylik ağzaları katnaşmayar. Bu konferensiya Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan ılalaşıktan geçen yıl iyide çekilip İran'a karşı 7 sanksiyaları kaytadan güce girdiğinden son geçiriliyar. Musulman dünyası Birleşen Ştatların dolarının ağırlığından ve Amerikan mali rejiminden halas edilmelidir deyip Ruhani Musulman devletleri arasında has çuňy maliýe we söwda hyzmatdaşlygyna çağırdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde güýçli ýagşyň netijesinde bolan ýer süýşüninde 6 guruluşyk işçisi helak boldy. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň beren maglumatyna görä bu waka 18-nji dekabrda Daşkentiň metrosynyň Yunusobod liniýasyndaky bölümde boldy. Häzirki wagt bu liniýada guruluşyk işleri alınıp barylýar. Ministerlik halat ediş operasyalarının 6 kuruluşukçuyunun cethedi çıkarlarından son 19. dekabrda irden tamamlanındığını aytdı. Maglumatta betbakçılığın önünü alıp bolor diya da bolmazdı deyilen meseleyini ketkitlemek boyunca hükümet komisyasının dörödülendiği hem nıhtalya.